Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si pustili podcast Sem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Iveta Clark. Iveta je profesionální koučka, facilitátorka a mentorka. Publikuje články o studu, odvaze a lidské zranitelnosti a odborně interpretuje výsledky studie profesorky Brené Brown, která pojednává o lidském studu. Přednáší, vede workshopy, nabízí rozvojový program o odvaze a zranitelnosti a pomáhá lidem budovat důvěru v práci. Iveto, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste přišla.
Já jsem ráda, že jsem tu.
Mimořádně vám to sluší.
Děkuju.
Já jsem se na vás hrozně těšil, já jsem to říkal před natáčením, koukal jsem na vaše fotky a říkal jsem, to neexistuje taková krásná ženská.
To mě úplně uvádíte do studu a do tématu, že jo?
A vy jste tady?
A já jsem tu.
Jaký je v tom rozdíl? Kdo je kouč, kdo je mentor, kdo je facilitátor?
No, to je dobrá otázka, protože já nevím, jestli můžu odpovědět jednoduše nebo složitě.
Máme 30 minut.
Začnu tou jednoduchou verzí, takovou tou stručnou. Pro mě kouč je někdo, kdo následuje toho klienta. Facilitátor je někdo, kdo je mezi klienty. A mentor je někdo, kdo je trošku napřed.
Ha, nejsem o moc chytřejší.
No, helejte, mentor asi najme člověk, který chce někoho, kdo je zkušenej. Kdo má nějaký odborný názor, kdo něco prožil, kdo může něco nabídnout z toho svého minulého života, anebo z nějakého minulého kontextu, anebo současného kontextu. Kouč je někdo, kdo umí tu koučovací metodiku a zároveň jakoby dbá na to, aby ten rozhovor nebyl o těch jeho zkušenostech, ale o zkušenostech toho člověka, který tam sedí s ním. A ten facilitátor je někdo, kdo jako usnadňuje ten rozhovor. Třeba facilitátora já vnímám jako někoho, kdo pracuje se skupinou. Jo, i když já můžu říct, že ve své práci docela facilituju myšlenky svých klientů. To znamená, nějakým způsobem je usnadňuju pro něj, pro toho klienta. Aby je viděl, aby je dokázal uchopit, aby je dokázal vnímat.
To zní, že to jsou úplně rozdílné role. Jeden říká, jak by se to mělo dělat, jakou má zkušenost. Druhý říká, co bys dělal ty. Vy umíte takhle na stisknutí vypínače se přehodit do jiné role.
Umím.
Jak se to dělá?
No, je to praxe samozřejmě. Ono, když vedete ten rozhovor, tak někdy se ty kategorie prolínají samozřejmě, ale je důležitý, aby ten člověk, který pracuje s tím druhým člověkem, dokázal si uvědomit, v jakém postoji se vlastně nachází. Jo? Jestli se nachází v tom, že já vás mám nějak vedle sebe jako partnera, že jste prostě člověk z masa a kostí, že prožíváte nějaké svoje pocity, procesy, o kterých já absolutně nic nevím. Nebo jestli čekáte ode mě radu, nebo jestli čekáte ode mě názor. Takže já vlastně v té svojí práci prolínám ty...
Musím vám to říct, že od vás čekám radu, nebo chci slyšet názor, nebo to poznáte sama?
Já jsem kouč s názorem. Takže...
Moment, to je čtvrtá kategorie.
Já jsem to říkala, že se mi ty věci často prolínají. A víte co, ono to je hlavně o té dynamice toho rozhovoru, o tom, co vlastně člověk tam ještě cítí, kromě toho, co je řečený. Je to o nějaký praxi, je to o tom, jak dlouho vlastně s lidma pracujete, co všechno vnímáte, co volíte, že posloucháte, když ten člověk mluví nebo když se nějak projevuje. A teď jsem trošku zapomněla tu vaši otázku.
Že to je čtvrtá kategorie.
Že jsem kouč s názorem, že někdy ten názor jako řeknu, jo, a on může spíš vyznít jako nějaká výzva, nebo jako nějaká jakoby opoziční možnost pro toho klienta. A nemusí to nutně být moje zkušenost. Může to být zkušenost, kterou někde čtu, nebo kterou jsem někde slyšela od jiných klientů a tak dále.
Už jste někdy řekla klientovi nějaký názor, když jste zrovna byli v té fázi koučování a on vám řekl, Iveto, to jsem zrovna nepotřeboval slyšet.
Řekla. A většinou, aha, když to lidi řeknou...
Iveta se nám červená trošku.
No, protože jsme všichni jenom lidi, že jo? Tady nejde o nějaký velký umění, nebo i když možná jde, ale člověk musí občas jakoby jít do toho prázdna, mít trošku odvahu v tom rozhovoru. Jo? A někdy prostě přestřelíte, ale můžu vám říct, radíme, že když se tohleto občas stává, jo? Že ten člověk řekne, tohle jsem zrovna nepotřeboval slyšet, tak většinou to je ten impuls, který si sebou odnáší nakonec. Jo? Protože někdy je ten názor tak ultimátně daleko od toho, kde se ten člověk pohybuje, že mu to dává nový hranice nebo nějaký nový rozměr, kam se ještě nikdy nepodíval. Takže ten rozhovor pro mě strašně souvisí s odvahou jít i do těch oblastí, kde ten klient vlastně není, jo, kde by mohl být, a já to třeba nějak tuším, ale kde vlastně není.
Může být kouč nebo třeba facilitátor kdokoliv z nás tady? Nebo musí mít nějakou speciální výbavu vlastností, případně zkušeností?
No, to mě nutí trochu k přemýšlení, tahle ta otázka, protože tu metodologii se naučíte.
To je jak model. To je jak řízení auta?
Jdete do školy, naučíte se to, i když pravdou je, že to přitahuje určitý typ lidí, kteří jsou v nějaký životní situaci nebo mají nějaký aspekty, touhu pracovat s lidma a tak dále.
Nebo, v nějaký životní situaci?
No třeba, jako často se stává, že lidi se začínají učit koučování, když jsou někde v rámci nějaký korporace, na pokraji nějaký krize, nebo se setkají s koučovací prací jako klienti a nějakým to rezonuje, tak vlastně se přihlásí do té školy. Ale ta metodika samozřejmě je jenom začátek. Jo. Všechno je to, jako když děláte jakoukoliv činnost, tak se ji můžete naučit, ale ne každý truhlář je umělec. Že jo. Ne každý malíř vystavuje prostě obrazy v galerii.
Vy mi jdete na tenký led.
Já vím.
Povězte, když pozorujete kouče, mentory, facilitátory takhle na LinkedInu a kolem dokola. Hmm. O kolika z nich máte dobré mínění?
To je hrozně těžký, protože vy musíte mít tu klientskou zkušenost s tím člověkem. To, že někoho vidím někde mluvit nebo ho někde pozoruju v nějakém kontextu, ještě neznamená, že ten člověk je profík nebo není profík. I když musím říct, že na druhou stranu některé aspekty chování už vám trošku napovědí. Jo, o určitý etice, o určitý úrovni vědomí, o tom, jak pracujete s tím
Můžete
materiálem.
Můžete dát konkrétní příklad, aby jsme nebyli abstraktní?
Konkrétní v čem? Jako v chování?
Vy jste říkala, že mám napoví určité typy chování.
Já mám ráda lidi, kteří pracují s lidma a jsou vyrovnaný. Mají to, co vlastně jako s těma lidma chtějí, nebo co ty lidi od nich potřebují, tak oni vlastně jsou vzorem toho. Jo. Takže mně se líbí lidi, kteří dokážou pracovat s nějakým vnitřním klidem, který pracují se svojí energií efektivně, který nějakým způsobem optimalizují svoje myšlenky, který na vás působí vyrovnaně.
A kolik takových kolem sebe máte?
Teďka vy zase mě dáváte na ten tenký led, že jo? Já vlastně znám pár takových lidí, i když se člověk podívá pod tu slupku, tak jsme všichni jenom lidi, což mě na tom ohromně uklidňuje, že všichni jako procházíme prostě křivdama a různýma věcma v životě, který nás nějak vykolejí.
No mě křivděj furt.
Umění je křivdama, protože si myslíme, že jsou to křivdy, že jo? Ale umění je se jako rychle zregenerovat, jo? A vrátit se do té pozice síly nebo do té pozice nějaký jako vitality a takového nějakého nadhledu a optimismu a klidu, jo? Pro který se nakonec ty lidi chodí do těch sezení. Jo? Protože ono, když dokážete jim nabídnout klid a nějakou energii, tak najednou se tam ty věci začnou dít. Jo. Takže já bych asi posuzovala svýho kouče podle toho, jak je vlastně vyrovnané, jak ze sebe sálá tyhle ty jako signály, takový nějaký životní zralosti, který nutně neznamenají, že v životě neměl trable, nebo že v životě se mu nestalo něco těžkého, ale který dokáže tak jako uchopit, že už se k ním nemusí vracet, že už je nemusí jako znova objevovat a znova léčit.
Poznáte na první pohled, když vejdete do místnosti, že někdo je nevyrovnaný?
No, tak existují různý signály, že jo? A
řekněte nám, dejte nám tip.
Helejte, jeden je třeba, ten mě teďko napadl, vlastně nevím, jestli to je signál, ale že lidi často používají příliš mnoho slov. Všim jste si, že se třeba vůbec nenadechnou, že místo jedné věty řeknou odstavec, který vypadá jako hrozně rozvětvený souvětí.
To jsou ty adaptační mechanismy, které nám pomáhají se uklidňovat, když jsme pod tlakem, je to jeden z nich. Ve vyjednávání tomu říkáme syndrom Pinokia.
Takže to znáte i ze svého oboru, že jo?
Když někdo zvýší frekvenci slov, tak je něco špatně.
No a potom to je třeba, jak sedí lidi, že jo? Pozice těla, jo? Nebo když teda odmyslíme od těch verbálních signálů, které jsou jako, že položíte otázku a slyšíte odpověď. A tak
to
samozřejmě,
je ale často lež.
No, to je právě o tom umění toho, co vlastně provází tu lež, nebo jak vlastně ještě vnímáme toho partnera k tomu rozhovoru, abychom dokázali odprostit od toho strachu nelhat a dostat se k jádru věci, že jo. Ale ta nevyrovnanost je, jak říkáte hezky, určitý jako průvodní jev nějakých obav, jo, který hodně souvisí s tím výzkumem, který teda je můj takovou alma mater v tom studu a v té odvaze. A zdá se mi, že vůbec celkově my žijeme poslední dobou pořád v nějaký rezistenci. A rezistence vzniká v tom, že vlastně lidi pořád cítí nějaký tlak a výsledkem je, že aplikují protitlak. Jo? Že ta rezistence vlastně je pořád přítomná, takže se šíleně vyčerpáváme a vlastně odoláváme pořád něčemu. Místo, abychom se sklidnili a vlastně místo reakce jenom přemýšleli nad tou akcí, která ze mě má víc.
Vy mě úplně mluvíte ze srdce. Podle mě koučování, mentorování a ten facilitating je úplně stejný jako vyjednávání.
No, je to vlastně mezilidský dialog, že jo? Co si budeme povídat?
Já jsem nedávno přemýšlel nad tím, že my jsme první generace historicky, která nemá svačiny. Naši rodiče, když měli přestávku a šli na svačinu, tak svačili a povídali si. My, když se jdeme najíst, tak řešíme e-maily, WhatsAppy, SMSky, odpovídáme na LinkedInu, anebo s někým telefonujeme, aby nám něco neuteklo. K čemu tohle vede podle vás?
Já si myslím, že mezilidský komunikace se nevzdáme. Že bez toho nemůžeme bejt. Že to je možná, když se podíváme na tu semantiku toho, co jste použil, že si povídali, že jo, ty rodiče, když jedli tu svačinu, když to my jako honíme ty e-maily a voláme si s někým, aby nám něco neuteklo. Tak jenom když si všímám ty energie těch slov, který jste použil, tak je v tom značný rozdíl, ačkoliv všichni mluví o nějakým způsobu dialogu, že jo, který vedou dva lidi nebo tři lidi nebo více lidí. A že já se vždycky ráda dívám na to, co je ten dialog, jo, co je ta podstata toho, že já potřebuju si s někým domluvit na něčem. A já nemám skleněnou kouli, abych věděla, k čemu to vede, ale z mojí praxe vidím, že tohleto řemeslo nevymírá, který já dělám, že ty lidi potřebují ten dialog, že si potřebují povídat. A zdá se mi, že v určitý fázi to koučování už není o tom kladení těch otázek a o tom stanovování té vize a o tom provázení toho klienta z bodu A do bodu B, že to je dialog, kdy ten člověk má najednou možnost vyslovit věci nahlas a někdo ho poslouchá, má na to nějaký protinázor nebo nějakou protireakci. Jo? A tohleto jako myslím, že je důležitý a že žádná technologie tohle jako úplně neodstraní. Možná je těch příležitostí míň a proto to koučování tak zkvétá. Že?
Teď jsem chtěl říct, že by bylo dobrý, kdyby zkvétalo profesionální a dobré koučování. Často potkávám pseudo kouče a pseudo mentory a vždycky se hrozně bojím, že těm lidem škodí.
No, jsme na tenkém ledě a můžu vám říct, že já teďka rok a půl studuju koučovací supervizi a že jsem v šoku. V šoku z toho, co dokážeme jiným lidem zařídit v hlavách, když nejsme dost opatrní a dost vzdělaní v tomhle oboru. Protože takové ty termíny, jako je přenos, jako je transference, jako je vzájemná projekce, se dějí dnes a denně a v těch jakýchkoliv rozhovorech. A zdá se mi, že když budeme chtít dělat tuhle profesi poctivě tady v České kotlině, že se budeme muset jako profíci zamyslet nad tím, jak často míváme profesionální supervizi. Protože když si vezmete terapeuty nebo lidi, kteří pracují v psychologických oborech, tak to prostě tam jako neexistuje, že by profesionální psycholog neměl supervizi. To znamená někoho, kdo s ním prochází ty případy, kdo se s ním dívá na ty jeho pohnutky, proč v tom rozhovoru se rozhodl takhle, ne takhle. To možná trošku souvisí i s tím vaším vyjednáváním, že jo? Že vlastně my máme nějaký vnitřní motiv, proč vedeme ten rozhovor určitým směrem a ta supervize se dívá na ty naše vnitřní motivy. Jestli já tam náhodou nemám vás jako klienta, protože já si potřebuji něco utříbit v hlavě. Jo? Mm. A to se všechno děje hrozně podvědomně. Vlastně k tomu bez nějaký hlubšího zkoumání nemáme moc přístup a potřebujeme k tomu rozhovor s někým jiným. A mě by třeba zajímalo, kolik koučů profesionálních v České republice vede tehle ten způsob rozhovoru se svým supervizorem. Jo? A protože to není povinný, tak to
teď
zatím...
jsem se chtěl zeptat, jestli musí. Oni
no,
nemusí.
Helejte, ono to není povinný, ale já si nemůžu... musí se taky říct A, když se B, když se řekne A, jo. Ono totiž těch profesionálních supervizorů moc není. Protože ono to vyžaduje za A poměrně... důraznou praxi v tom oboru. Nejdřív musíte teda opravdu s těma lidma pracovat, abyste dokázal se ještě jako zaměstnávat tím, co se děje zatím. A být někomu v tom průvodcem. A to koučování je velice mladá profese, takže tady je celá řada lidí, kteří jako jsou na nějakým desetiletým horizontu v té praxi. Je jich tady pár, kteří to dělají třeba 20 let a kteří mají psychologický background, takže to jsou lidi, kteří mají blízko k supervizi. Ale vlastně třeba Mezinárodní organizace koučů nemůže ještě vypsat supervizi jako povinnou, protože prostě není dost supervizorů, který by tu potřebu zajistili. Takže si myslím, že to je někam, že to někam vede, že to bude určitě nějakým způsobem důležitý. Ale já, kdybyste byl klient, tak bych řekla, vemte si někoho, kdo má supervizi a zkuste zjistit, jaká kvalita té supervize je a jak často.
Poznám na první pohled kouče šarlatána.
Nevím. Já
nemají
si myslím,
nějaké
že...
společné znaky?
Helejte, to je zajímavé.
Jako ledvinku třeba.
nebo baťužek, nebo jak baťužek. Vy říkáte rád. Že jo? Ne, já nevím. Já nevím, protože já si myslím, že každý má svý obecenstvo. Jo? Že nás je prostě fakt strašně moc a každý máme jiný potřeby. A že není mým právem říkat, kdo je šarlatán. Jo? Protože ten člověk má nějaký přitažlivý signály, který někoho vlastně natchnou a na základě těch signálů je někdo vlastně následuje. Jo? Takže já si říkám, možná je to užitečný, možná ne, dokavať prostě tam nedochází k nějaký újmě. Když už mluvíme o té újmě, mě by třeba zajímalo, jestli by se dalo v Čechách pojistit takováhle újma, jo? Jakože psychologická, protože nevím, jestli vůbec existuje taková forma pojištění, co když jako udělám někomu škodu. Že? V
tý... To si myslím, že nevím.
Nevím taky.
Taky
vlastně.
Nevím.
No, ale myslím, že ani ne.
Ale dámy a pánové, vy co prodáváte pojištění, tak nejenom, že máme tip, máme i klienta.
No, asi v jiných zemích to existuje, že jo, tyhle ty způsoby pojištění. Ale tím chci říct, že je vlastně asi užitečný mít mnoho cest, které vedou k té lidské mysli a k těm lidským potřebám, které se v té mysli nějak jako zrcadlej. Protože většinou jsou to různé dveře, které vedou do jednoho prostoru. Jo? A každý máme rád jiný dveře. Takže já bych to neviděla jako šarlatánství, ale rozhodně ta profesionalita je o tom, jakou kredibilitu má ten vstup, to znamená ta edukace. A ta kredibilita je někdy často postavená nejenom na tom méně té školy, ale i na tom, jak dlouho ten kurz trvá třeba. Jo, je to akademický kurz, který trvá 3 roky a má nějaké zkoušky na konci, nebo je to 14-denní, nebo je to 3-denní. Jo, to už samo o sobě vám řekne
něco. Nebo 4-hodinový.
No, doufám, že ne, že to třeba je jenom v těch korporacích, kdy se koučování používá jenom jako jeden z vedení, nástrojů vedení.
Co vás na vaší práci nejvíc baví, ale fakt nejvíc?
To je nádherná otázka. Ta
no
mě
a
teda
hlavně
opravdu,
žádný kliše.
Ta mě opravdu vede do různých míst. A když se nad tím zamyslím s takovým jako nádechem, jo, tak si řeknu, víte, co to je, Radime? Je to neskutečná vlastně dennodenní možnost optimalizovat myšlenky mezi lidma. Optimalizovat, jak přemýšlej. Ve smyslu s co nejmenší energií, s co nejmenším úsilím dosáhnout toho, co potřebuji dosáhnout zrovna. A to je, a to mluvím teda nejenom o těch klientech, ale i o sobě. Jo? Že mezi náma v tom rozhovoru dochází k tomu, že ten člověk odchází nějak zoptimalizován. Ve smyslu, že má jasno, že vidí něco nově, že něco odbourá, že něco se úplně rozplyne, přestane hrát roli a dochází k optimalizaci.
Jak často se stane, že vás klient překvapí? Sebou trhnete?
Ono, já nevím, jestli mě překvapí ten klient. Ten klient mě překvapí, když má odvahu. Protože odvaha je podle mě malinko nedostatkový zboží v mezilidských vztazích. A ta odvaha může říct, může být, že třeba řekne, že se mu něco nelíbí. Nebo že si dokáže vymezit nějakou hranici, že se dokáže vrátit k nějaký naší původní úmluvě, která se stane v těch prvních několika setkáních a nějaký reetablovat, teďka chci říct to správné slovo, jako nastavit znovu. A že vlastně jako se nebojí jakoby šťouchnout do toho procesu. Jo? Ta odvaha se projevuje tak, že ten člověk má najednou takovou razanci, že najednou jasně řekne, co chce, že si položí otázku, která je najednou hrozně jako úderná a rezonantní. Tak to mě vlastně jako překvapí pozitivně, ale má to ten efekt toho trhnutí. Jo? Že si řeknu, je to je fajn toho být svědkem, že se to jako děje, že to lidi umějí. A pak je takový trhnutí, který vzniká mezi náma dvouma. Že teda to není jenom práce toho klienta, ale je to vlastně práce nás dvou. A to je třeba, jestli chcete příklad, to je třeba, že já si myslím nějaký slovo. Nebo mě napadne nějaký koncept nebo nějaký přirovnání, ale tak si to jako prohlížím v té hlavě zatímco poslouchám toho klienta a najednou v minutě ten klient to řekne. To slovo, který mě jenom napadlo, a nebo to přirovnání, se kterým si chvíli pohrávám. Jo? A to je zázrak. To je takovej zázrak, že se neubráním a jako vykulím oči a řeknu, jestli pak vy víte, že já tohle zrovna teď jsem v té hlavě měla. A někdy se to děje naopak. Jo?
A není to ale takový ten kartářský trik, jak ta kartářka?
Helejte, není, protože já vím, že se to stane ve mně. Že to je jako pravda.
Tak ona taky říká, že to čte v těch kartách.
No, já to nečtu v kartách. Já to nějak sbírám z nějakého energického pole, že jo. Ale vy si vlastně na to pole neumíte sáhnout. Vy to vlastně vidíte jenom v té evidenci, že se to stane a neděje se to pokaždý. A člověk je vlastně jako nadšený, když se to stane, když jako by tam cítíte, že jste najednou na nějaký úplně jiný vlně, že ten rozhovor ovlivňuje ještě něco úplně jiného, než jenom vy a ten klient.
Odvaha a stud. Doktorka Brené Brown. Co tam zkoumali?
Zkoumali tam, jak se lidi propojují. To byl úplně začátek. Možná nemůžeme říct zkoumali, ale zkoumala, protože to byl ojedinělej projekt, kdy ta doktorka Brené Brown ještě nebyla doktorka, dělala doktorát a tohle byla její práce. A jí strašně zajímalo, jak vznikne to, že se lidi propojí, když tam je vás 10 a neznáte se navzájem. Jak je to možný, že večer si jako sednete s někým a s těma ostatníma ne, co se tam děje, co je ta mechanika. A protože je sociolog, tak vymyslela asi 100 otázek, který kladla těm respondentům a asi u 5. otázky zjistila, že lidi neodpovídají na to, co je propojuje, ale co jim v tom propojování brání. A ona, když se dívala na ty výsledky těch prvních, já nevím, 100 respondentů, tak říká, tohle je ale asi důležitý. Možná, že je dobrý se zamýšlet spíš nad tím, co nám v tom propojení brání, než co nám ho umožňuje. A tak vznikl ten výzkum o studu. Vlastně o tom, co nám brání se jako zapojit, nebo patřit někam, nebo být přijatý někým.
My jsme vždycky neměli odvahu, a nebo ji v nás někdo zašlapal?
Podle toho, jak definujete odvahu. Jo? Já si myslím, že odvaha je něco, o co všichni v každém věku a v každém jako století nebo v každé době nějak usilujeme víc. Jo? Jako když si představím odvahu, tak vidím toho rytíře, že jo, který jde do té války s tím mečem. A je to taková jako romantizovaná představa té odvahy. A já jakoby vnímám, že dneska ta odvaha je hodně ne na tom bojišti, anebo ne na tom jako jít do té ilegality třeba, ale je o tom jako říct někomu něco, co je hrozně jako těžký pro mě. Že vlastně ta odvaha se nejvíc dneska projevuje v tom, jak spolu lidi jsou, jak spolu mluvějí, co jsou si schopní říct, aniž by se navštvali, nebo aniž by se nějak pokořili navzájem. Takže myslím, že jsme ji vždycky, že jsme vždycky po ní toužili. By to je asi ten nejsprávnější způsob, jak na tuhle otázku odpovědět.
Co nás vede k tomu, že máme pocit studu?
Nás k tomu asi nic nevede v dospělém věku. Je to vlastně takový, stud je vlastně takový průvodce té naší socializace. Když se jako děti učíme rozkoukávat v té rodině, tak najednou dostáváme různý pravidla toho, co je správný a co správný není. A je to vlastně takovej, ty sociální emoce, ta nevzniká tak, že se narodíme a už se stydíme, že jo. To vidíme na svých vlastních dětech až ve 3 letech, že najednou nechtějí zaspívat a nechtějí recitovat, protože se stydějí. Najednou se začnou stydět.
A sami od sebe?
No sami od sebe rozhodně ne, protože...
My v tom nemáme prsty?
My v tom máme prsty jako rodiče, no jistě, protože my jsme ty tvoři, který je socializujou, jo, jakože... Přistane to malý mimino tady na té planetě a nerozumí tomu, jak ta komunita lidí nebo ta parta lidí vlastně jako funguje. A ty rodiče říkají, hele, tohle když budeš dělat, tak budeš přijatej. A to přijetí je tam důležitý, protože my jsme stádový zvířata, že jo? My žijeme v tlupách a když nás jako chce ta tlupa potrestat, tak nás vyčlení, pošle nás do té džungle a my umřeme. A to máme, já nevím, od opic, od kdy tady byli savci, že jo, který žijou ve stádech, tak vždycky ten nejslabší jedinec, který je vyhozený z toho stáda, zemře a to máme prostě podobný. Takže rodiče učí děti, jak patřit a co jsou ty pravidla té skupiny. A my si vlastně vkládáme do sebe ty pravidla a začneme je ověřovat ve škole, jestli platěj a začneme si vytvářet nový, že jo. Čteme tu skupinu a řekneme si, jak se teďka musím chovat, abych jako tam zapadl, že jo. A stud je to, kdy já si řeknu, já asi nejsem dost. Já tam vlastně, kdo si myslím, že já jsem, jo. Jako já můžu vám dát takový příklad vlastního studu, který jsem zažila někdy před možná 10-12 lety, kdy jsem byla pozvaná na nějakou multioborovou konferenci, kde nás sedělo asi 6-7 lidí v panelu. A teď tam byly takový ty, jako ten emeritní profesor nějaký z univerzity, nějaký celebrity, lidi, kteří vedli firmy, podnikatel roku. A teď Iveta Clark, že jo? A teď vy tam sedíte, nebo já jsem tam seděla a říkám si, co tady dělám? Já sem vůbec nepatřím, jo. To bude úplně nerelevantní, co budu říkat.
Já vám to nevěřím.
No, věřte, že jo, že to tak je.
Vy jste
že...
se styděla někdy.
Rozhodně, já si myslím, že a docela, řekla bych, výsledek toho výzkumu je, že vlastně tím trpíme všichni, jo. Že máme všichni v hlavě takovej ten varovný signál, co když nejsem dost a teďka jsou tam ty 3 tečky na konci, anebo kdo si myslí, že seš, jo. A že teda vlastně v té dospělosti už jsme fakt jako velký machři v tomto schovat. A dělat, že to není. A nemluvit o tom nikde. A druhá část toho výzkumu je, že za A to teda všichni máme, za B o tom nemluvíme, protože jsme machři v tom schovávání toho, že, to, že ta, nás ta malá dušička je. A třetí je, že čím míň o tom mluvíme, tím víc nás to vlastně obsazuje, tím víc nás to ovlivňuje. A vede to k zajímavým jako důsledkům, že jo, ten stud.
To mě přivedlo vlastně na myšlenku, tak nedávno jsem nad tím přemýšlel, že ta výchova dětí obecně, když nás rodiče formují, tak to vůbec nezapadá do sebe. Mě třeba říkali, že nesmím lhát, že musím říkat pravdu. A když jsem pak někde na návštěvě řekl, že mi to jídlo nechutná, tak mi vynadali, že to se neříká. A teď co s tím?
No, tak to je takový, říká se tomu odborně mind the gap, že jo. To znamená, učíme něco a vlastně se pak podle toho nechováme. A to dítě je obrovský pozorovatel, že? To si spojuje věci. Já nevím, jestli se vám to stalo, že jste to někdy zažil, že řeknete nějaký slovo před dítětem a za 5 minut to dítě to použije přesně v tom kontextu, v jakým to má být použitý, protože to dítě je prostě naprosto geniální pozorovatel a integrátor, že? Věcí. A
proč my to už nemáme potom?
No.
Proč se z nás stanou ignoranti?
Já si myslím, že to je právě proto, že prostě úpěnlivě se snažíme jakoby zavděčit pravidlům té skupiny a začneme opravdu dbát na ty strategie, nějak vypadat, nějak působit, nějak něco za sebe jako vyzařovat, jo? Co totálně je maska, že jo. A navzájem umíme ty masky docela dobře číst. Někdo líp, někdo míň. V závislosti taky na určitý citlivosti vztahový a tak dál. Ale vlastně všichni přijímáme tu hru těch masek, že jo. A teď je takový velký trend několik let o té autenticitě, o té přirozenosti. A ono vlastně je to sice strašně fajn, když je člověk přirozený, ale ono to chce odvahu, jo. A třeba to, že vám to dítě řekne, že mu to nechutná, je svým způsobem přirozená reakce, která je hned jako těma rodičema, nebo ne hned, ale často bývá omezena tím, ale tohle se neříká. Jo? A teď to dítě řekne, no dobře, tak mi dej teda to pravidlo, za jakýho se to říká. A my máme, já tím nechci jako zdržovat, to si může každý nastudovat sám, ale my máme 5 takových jako pravidel v hlavě, které jsou vlastně jako univerzální, které se nějak podvědomě všichni držíme.
Myslím, pět obecných pravidel?
No a to je, musíš být silnej, musíš být dokonalej, musíš být ohleduplnej, musíš se snažit a pospěš si.
Pospěš si?
Pospěš si. A teď si všimněte, když vlastně vy řeknete, že teda vám to jídlo nechutnalo, tak jste tam porušil to pravidlo toho, že nejste ohleduplnej. Jo? A takže tahle ta pětice docela hodně tvaruje, jak my vlastně si se přizpůsobujeme tomu okolnímu světu.
My všichni jsme zranitelní. Jakou roli to hraje v našem životě?
No, jakou roli to hraje u vás, jo? Nebo jak vy poznáte, že jste zranitelný?
Já poznám většinou, že jsem zraněný.
Že jste zraněný už. Jako ta zranitelnost je uvědomění si, že něco cítím, co mi nemusí být příjemný.
A jak se zranitelnost vyvíjela v čase?
To nevím. Na to nemám historický vědomosti. Ale asi bych odpověděla tak, že my máme ze zranitelností spojeno spousta takových jako mýtů. Jakože zranitelnost je slabost, kterou nesmíte nikdy ukázat. To je takový největší mýt, jaký mě teď zrovna
napadá.
Musíš
být silnej.
Musíš být silnej, přesně. Je tam ta pětice. Jo. A lidi, nebo my, jako, nebo možná, jak se vyvíjela v čase, je v tom, že jsme tomu naprosto věřili. Až do té doby, kdy najednou se zjistí, že buď toto zjistíme náhodou o vlastní zkušeností, že vy, když se chcete s někým jako propojit do třeba nějaký, jako dejme tomu, mírně intimní roviny, anebo
mírně intimní,
to znamená, otevřete se někomu mnohem víc než jiným lidem, se kterýma se běžně setkáváte, tak to je zranitelné místo. Jo, kdy člověk se najednou odváží jakoby otevřít ty dveře, nechat toho druhého tam nahlídnout, co tam má a co je vlastně pravda. A my tím jako šíleně riskujeme, že se nám někdo vysměje, že to někdo zbagatelizuje, že to vlastně nevyslechne, že to nějakým způsobem pošlape.
Zneužije,
to už je ten nejhorší kalibr. A tak to jako radši neděláme. Ale vůbec nerozumíme tomu, že to je jediný způsob, jak já se propojím s někým, když to risknu, jo, to otevření. A jako často říkám při těch seminářích lidem, zkuste si uvědomit vzpomenout si na nějaký váš blízký vztah s někým, koho máte v životě. A na ten moment, kdy to jako bylo najednou jasný, že máte s ním mnohem intimnější vztah než s těma ostatníma lidma. Protože tam musela proběhnout nějaká chvilka, kde vy jste se odhodlal k tomu otevření se. Jo? A tohle je ten mechanismus, na kterým to lidské propojení stojí.
To znamená, že vlastně když se podíváme dneska na sociální sítě a každý tam má 1874 nových přátel každý týden a všichni tam postují jenom, co se jim povedlo, to je ten étos. A nikdo se nekamarádí na sociálních sítích s někým, kdo říká, já jsem nešťastný, mně se to nepovedlo, tak? tak nás to vlastně vzdaluje.
Mm. Je to tak? Je to tak. A je tam mnoho otázek v tom vašem konstatování. Jo. Jedna z nich je, proč to děláme, že si tam jenom vystavujeme ty nádherný jako úspěchy. A to, že nás to vzdaluje, je, že nás to vzdaluje. Protože my, když si chceme něco hezkého říct, tak to napíšeme do té zprávy, že jo? Jo, která je tam připravená zatím. A nebo řekneme, ale pojď na kafe. Jo? A zranitelnost se děje mezi lidma. A možná se vracíme trošku na začátek toho rozhovoru, kdy jsme mluvili o tom, že někomu telefonujeme nebo si s někým píšem, že zranitelnost je vždycky jako dveře nebo brána do té odvahy, když vy sedíte proti mně. Takže dneska mladí si napíšou, že se mají rádi, nebo že si vyznají si lásku, že na tom WhatsAppu. Ale nejhorší pro ně je, a to jsem slyšela, jeden kamarád mýho syna nedávno mi říkal, víte, co bylo nejhorší? Požádat tu holku o ruku, když seděla vedle mě? Že jsem jí to jako musel říct do očí, že jo?
Což je strašný, no. Já jsem ještě pamětník, takže já pamatuju časy, Iveto, to byste nevěřila, že my jsme chodili do baru proto, abychom se seznámili. A dneska se lidi seznamují na internetu proto, aby pak spolu mohli jít do baru. To paradigma se úplně otočilo.
Mm-hmm. No, já myslím, že nám ochoty ke zranitelnosti ubejvá. A že ji ubejvá tím, že nemáme dostatečnou praxi mluvit s lidma i o věcech, které jsou pro nás nějak citlivé. A víte co, ona zranitelnost není jenom jako těžká nebo nepříjemná. Ona je i příjemná. To je třeba, když večer přijdete domů a máte v postýlci dvě malé děti a oni už spějí, že jo, a vyjdete do toho pokoje a teď se podíváte na ty děti a teď vás zasáhne prostě ta realita toho, těch dvou malých duší, který tam ležejí. To zasažení emoční, který člověk vnímá, to je zranitelnost.
Jsou nějaké hlavní body, kterými bychom se měli řídit, abychom líp zvládali naše pocity a třeba uměli líp pracovat se studem nebo s vlastní zranitelností?
Hlavní body. Chcete, abych shrnula 3 dny práce a 20 let výzkumu do jedné věty, že jo? Ale co se týče studu, tak co si myslím, že dost pomáhá, je, že se lidi o tom něco dozvědí. Že ono to je v naší kultuře, a myslím jako všude v kultuře, hrozný tabu, že to vlastně celý život skrýváme, že se cítíme trošku jako nejistý v některých věcech. A že když už vlastně proto má Brené Brown takový úspěch, téměř globální, protože o tom začala mluvit a říkat, hele, jako máme to všichni a pojďme to jako říct, že to máme, jo. Nemusíme to jako dělat, že to není, když to je, jo. A čili jako bych řekla, zkuste si o tom nejdřív něco dozvědět, jo? Protože ta kognitivní stránka věci je pro celou řadu lidí na téhle planetě docela zajímavá. Když jste uvědoměj, že to je mechanismus, že to je něco, co vlastně od dětství kultivujeme nějak a co vlastně je společný tomu, že žijeme v té partě. A pak je to o tom, že já o tom potřebuju s někým mluvit, protože stud je sociální emoce a jako taková mezi lidma vzniká, ale taky se mezi lidma buduje na ní odolnost. Studu se nelze zbavit mimochodem, ale dá se vybudovat odolnost, že vlastně člověk si uvědomuje, že má najednou nějakou, jako, že kdyby deferenci se cítí nějak menší nebo handicapovaný nebo nedostatečný vůči lidem v té partě, do kterých chce patřit. A jediný způsob, jak to jako zachytit, je to zachytit. Mám nějaký tělesní signály a pak přejít do nějaký fáze kritického myšlení a říct si jako no, jako co se tady děje vlastně, co se děje se mnou, že jo.
To ale zní jako hrozně moc práce.
Je.
A kde na to máme vzít jako, dejte nám poslední tip.
Jo.
Kde máme sebrat odvahu na to, aby jsme vykročili tím směrem, který jste teď popsala?
No, ta odvaha sama o sobě je zranitelné místo, že jo? Když jdete do něčeho, co nevíte, jak dopadne, tak to je odvážné místo. Kdy riskujete něco, kdy riskujete zranění, riskujete život, tak jste prostě v odvážném prostoru. A já bych řekla, zkuste zapomenout na stud a zkuste zapomenout na zranitelnost a kultivujte svoji odvahu. A To si myslím, že na to lidi docela slyší, jo? Že třeba ta otázka může znít něco jako, kde chcete být v životě, je trošku odvážnější. O jeden stupínek. A vyberte si něco, kde to zkusíte. Protože to je pořád jenom o kultivaci toho svalu, jo? Nebo té schopnosti naší být v místě, kde nevíme, jak to dopadne, nevíme, co to přinese, ale jdeme tam stejně.
Dámy a pánové, kultivujte svoji odvahu, zkoušejte to, zapomeňte na stud a vykročte směrem, který nám teď řekla Iveta Clark. Iveto, moc děkuji, že jste tady byla, bylo to super.
Ráda jsem tu byla, děkuji, Radime.
A pokud chcete vědět víc, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy, podívejte se na Facebook, na LinkedIn, na cokoliv se zeptejte, doporučte mi hosta, protože se nebojím jít na úplnou hranu. A hlavně, nestyďte se, seberte odvahu a vyjednávejte. Zapomeňte na argumenty, protože argumenty nefungují. Mimochodem, teď Iveta přikývla, ukázala palcem dolů. Řekněte to, Iveto.
Argumenty nefungují.
Tak ještě jednou moc díky. Bylo to super.
Díky.